ก่อนแต่ว่าสำหรับประเพณีญี่ปุ่นนี่พวกเราจะเว้าอันน่ะ excuse แปลว่าเป็นแปลจะเว้าเรื่องความแก้ตัวหลายกว่าจะเว้าอันน่ะความตลกว่าซั่นรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นได้สร้างขึ้นใน1946แบบได้สร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ถ้าจะเว้าแล้ว รัฐธรรมนูญของเฮานี่แม่นเอาใจใส่ทางด้านอิสรภาพทางด้านศาสนาและประกาศถึงการจำแนกระหว่างรัฐบาล และกับศาสนากับกลุ่มศาสนาต่างๆอันนี้มันได้เขียนไว้อยู่ในมติ20และมติ89อยู่ในรัฐธรรมนูญของพวกเฮาถ้าจะเว้าแล้วรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนี่นะและ เป็นถ้าจะเว้าเกี่ยวกับความเกี่ยวกับเสรีภาพเกี่ยวกับการนับถือทั้งศาสนานี่แม้นว่าบ่ได้เพียงแต่เขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ว่าอยู่ในการประพฤติตนอยู่ในสังคมต่างๆนี่ก็ มีความเกี่ยวเนื่องกันถ้าจะเว้าแล้วกฎต้นต่อหรือว่าเบื้องรากฐานของรัฐธรรมนูญถ้าจะเว้าแล้วรัฐธรรมนูญของของเฮาได้บอกถึงว่าทางฝ่ายรัฐบาลหรือว่าทางฝ่ายกองอำนาจการปกครองนี่จะบ่เอาใจใส่หรือว่ายกระดับศาสนาใดให้เหนือกว่าศาสนาใดอยู่ในภายในประเทศมองง่ายๆแล้วก็ว่าทุกๆศาสนามีสิทธิ์เท่าเทียมกันถ้าหากว่าจะ ดำเนินกิจกรรมภายในภายใต้กฎหมายและกับรัฐธรรมนูญของประเทศสั้นแหละถ้าจะเว้าเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพหรือว่าการนับถือทางด้านศาสนานี่รัฐธรรมนูญของพวกเฮานี่มันเอาใจใส่ทางด้านนี้เพื่อว่าจะเปิดกว้างให้แก่ศาสนาต่างๆจะได้รับการปกป้องและสนับสนุนในกิจกรรมของข้าเจ้าก็ดังที่ข้าพเจ้าเว้าแหละคันถากตราบใดที่ข้าเจ้าอยู่ภายใต้กฎหมายและก็รัฐธรรมนูญที่ของพวกเฮาได้บ่งไว้พวกเฮาก็ได้มีหลายๆกรณีที่ว่าอยู่ในศาลของพวกเฮาที่ศาลสูงและก็ศาลประจําท้องถิ่นก็เคยได้พิจารณาบางคดีเกี่ยวกับศาสนานี้แล้วพวกเฮาก็ได้นําเอาการตัดสินของศาลนี้มาอันน่ะมานํามาใช้แล้วก็ปรับปรุงรัฐธรรมนูญของพวกเฮาอีกแล้วก็มาปรับปรุงกฎหมายของพวกเฮาอีกแล้วโดยเฉพาะแล้วให้การในการแสดง ความรู้สึกหรือว่าอิสระในการแสดงความรู้สึกของส่วนตัวสําหรับประชาชนของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะแล้วมันการอันนั้นมันอันน่ะบ่ถึงอิสระของการนับถือศาสนาใดนี่แหละถ้าจะเว้าถึงถ้าจะเว้าถึงประวัติศาสตร์หน่อยนึงคือตอนที่รัฐธรรมนูญได้ถูกเขียนขึ้นใน1946หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้ยอมรับผลจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วพวกเขาได้เอาใจใส่ทางด้านนี้แบบทฤษฎีเสรีภาพของประชาชนพลเมืองเพื่อว่าจะได้รับ เพื่อว่าจะได้รับการปกป้องและจะได้รับการดูแลบ่งแยงจากอำนาจการปกครองถึงสิ่งเหล่านี้ถ้าจะเว้าแล้วนับตั้งแต่1946ขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้มันก็มีคดีหลายคดี ที่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนานี้ และโดยเฉพาะแล้วยกตัวอย่างในการใช้จ่ายอัตราของรัฐในที่ว่าอำนาจการปกครองนี่บ่สามารถจะได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลเอาไปใช้เพื่อสถาปนาหรือว่าสนับสนุนศาสนาต่างๆฉะนั้นแหละมันเฮ็ดให้เห็นว่ามันมีความจำแนกกันระหว่างอำนาจการปกครองหรือว่าทางฝ่ายรัฐบาลกฎหมายกับกับองค์การศาสนาต่างๆก็ยังมีคดีนึงที่ว่าได้ขึ้นไปฮอดศาลสูงพุ่นละที่ว่าได้ถูกพิจารณาและได้ตัดสินในมีครั้งนึงที่ว่า มีรัฐบาลเป็นผู้นำของรัฐบาลผู้หนึ่งที่ว่าได้เป็นสมาชิกอยู่ในศาสนาอยู่ได้นับถือศาสนาหนึ่งแล้วก็ได้ใช้งบประมาณของนั้นไปแต่ว่าในการตัดสินนั่นก็เหตุให้เราได้จำนวนได้ติดคุกไปเพราะว่าเป็นนั่นให้เห็นว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นนี่นะให้ มีการจำแนกระหว่างรัฐบาลหรือว่าการปกครองของบ้านเมืองกับศาสนาเนี่ยฮะมันแยกกันออกไปแบบที่ว่า หน้าที่รับผิดชอบของอำนาจการปกครองหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะช่วยให้ปกป้องรักษาสิทธิของผู้ที่นับถือศาสนาแต่ว่าจะบ่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะไปบงออก หรือว่าจะตัดสินใจแทนเขาเจ้าบ่ได้มันก็มีเหตุผลดีที่ว่าเป็นหยังอยู่ในประเทศของอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี้มันจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่จะต้องเบิ่งแยงดูแลและเอาใจใส่ทางด้านมีอิสระในการนับถือศาสนาตามใจชอบของคนอันนี้มันเฮ็ดให้ก็ดังที่ได้กล่าวมาหลายๆดังหลายๆท่านได้กล่าวมาอันนี้มันมีความต่อเนื่องกันกับทางด้านสังคมแล้วก็เป็นสิทธิมนุษย์อันนึงที่ว่าประชาชนพลเมืองจะสามารถมีอิสระภาพในการนับถือศาสนาในตามใจชอบของเขาเจ้าแล้วก็มีบางอันนั้นก็บ่ได้หมายความว่าการเคลื่อนไหวขององค์การจะตั้งศาสนานี่จะบ่ได้แต่ต้องทางด้านกฎหมายประเทศญี่ปุ่นหรือว่าแต่ต้องทางด้านสังคมบางครั้งบางคราวมันก็จําเป็นที่ว่าจะที่ว่าจะต้องการการแก้ไขต่อสิ่งปัญหาที่ได้เกิดจากองค์การจะตั้งทั้งศาสนาทิ้งดังที่ข้าพเจ้าว่ามาแหละอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่พวกเขามีหลายๆนิกายข้าจะว่าเรื่องศาสนาแล้วบอกว่าพุทธคริสต์หรือว่าศาสนาอื่นนี่พวกเขามีแต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะฮู้จักก็คือว่ารัฐธรรมนูญของเขานี่เอาใจใส่และอันแบบมีไว้เพื่อว่าจะปกป้องรักษาอิสรภาพทางด้านศาสนาของข้าเจ้าแต่ว่าถ้าจะเว้าถึงประวัติของญี่ปุ่นแล้วหั่นการนับถือศาสนาก่อน1946หรือว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2มันจะแตกต่างกันหลังกับหลังจากสงครามโลกหรือว่าแตกต่างกันจาก1946กันขึ้นมาเพราะว่าตั้งแต่กี้ก่อน1946กันส่วนหลายทางรัฐบาลจะเอาใจใส่ถึงเราจะบีบบังคับบางสิ่งบางอย่างแต่ว่านับตั้งแต่นั้นต่อมาทางฝ่ายรัฐบาลนับตั้งแต่1946ขึ้นมานับตั้งแต่รัฐธรรมนูญใหม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นี่ทางรัฐบาลก็เอาใจใส่ทางด้านเหตุผลว่าเป็นเหตุผลที่ดีหรือบ่ดีจากองค์การเคลื่อนไหวศาสนาต่างๆเนี่ยพอมันก็ยังจำเป็นที่ว่ารัฐบาลหรือว่าทางด้านกฎหมายที่จะต้องที่จะต้องเบิ่งดูแลการเคลื่อนไหวของพวกศาสนาต่างๆแต่ว่าคันถ้าหากว่าเขาเจ้าบ่อยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้ขอบเขตที่ได้วงไว้หั่นก ก็อยู่ในประเทศเฮานี่บ่มีปัญหาเพราะว่าพวกเฮาถือสิ่งสําคัญว่าสิทธิมนุษย์กับอิสรภาพในการนับถือศาสนานี่มันเป็นมันคล้ายๆกันฉะนั้นแหละอยู่ในประเทศญี่ปุ่นพวกเฮามีองค์การจะตั้งที่ว่าได้ตั้งที่ว่าได้ที่ว่าได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่ไปสอบที่จะเบิ่งอิสรภาพในการนับถือศาสนานี่พวกเฮามีองค์การนี้โดยเฉพาะแล้วก็หน้าที่ไปสอบในปัจจุบันขององค์การดูแลนี่สิทธิมนุษย์หรือว่าองค์การของอิสระในการนับถือศาสนานี่ได้มีจัดไว้ตั้งแต่1946ขึ้นมาแล้วก็เอาใจใส่ทางด้านนี้แล้วก็เข้าใจถึงความจําเป็นที่จะมีและถึงความต้องการของประชาชนและก็และองค์การจะตั้งนี้เขาเจ้าได้มีสิทธิ์ที่ว่าจะที่จะอนุญาตให้ถ้าหากว่ามีนิกายใดที่ว่าอยากจะเข้ามาสถาปนาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่แบบแล้วองค์การนี้จะมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เขาเจ้าถ้าหากว่าเขาเจ้าจะอยู่จะตั้งขึ้นและภายใต้ในกฎหมายของประเทศข้าพเจ้าตามความนิคิดของข้าพเจ้าแล้วจากประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นนี่พวกเฮามีพวกเฮาคิดว่าทางฝ่ายศาลทางฝ่ายนักเขียนกฎหมายและทางฝ่ายรัฐบาลนี่มีบทบาทสําคัญที่จะดูแลกลุ่มนิกายต่างๆทางด้านศาสนาและก็จะต้องเบิ่ง ที่ว่าจะเบิ่งว่าทุกๆคนจะมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาใดตามใจชอบและก็ในเวลาเดียวกันก็อยู่ในสภาพที่เป็นกลางบ่ได้ยกอันศาสนาใดขึ้นเหนือกว่าศาสนาใดขอบใจที่ว่าฟังข้าพเจ้าเว้า